Господин Гечев. Господин Гечев.
Разбираме, форум, че вице-премиера няма да дойде.
Разбираме, че вице-премиера е на друго заседание на комисия.
Комисията по въпросите на Европейския съюз.
Колеги, първа точка трябваше да замествам председателя господин Каримански, тъй като той представя негов проект в Комисията по европейски въпроси и затова ще започна да вода заседанието, ако нямате нищо против. Благодаря ви за доверието, единодушно давате това доверие. Така, сега, имаме ли кворум? Имаме кворум, можем да започнем. Тогава, уважаеми колеги, на вашето внимание следния дневен ред. Първи въпрос, актуални въпроси към заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите, господин Асен Василев. На основание член 28 алинея 1 от нашия правилник. Точка 2, проект на решение във връзка с прилагането на националния план за въвеждане на еврото в Република България, номер 47-254-02-64 от 30 май 2022 година, внесен от Любомир Каримански и група народни представители. Точка 3. Законопроект за изменение и допълнение на закона за публичните финанси, номер 47-254-01-4/19 януари 2022 година, внесен от господин Мустафа Карадая и група народни представители. Четвърта точка. Законопроект за изменение и допълнение на закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки, номер 47-202-01-22 от 27 април 2022 година, внесен от Министерски съвет. Точка 5. Законопроект за изменение и допълнение на закона за държавните резерви и военновременните запаси, номер 47-202-01-24 от 23 май 2022 година, също внесен от Министерски съвет. И точка разни. Дневния ред съм сигурен, че ви звучи добре. Поетично. Имате ли други предложения? Нямате. Благодаря ви. Който е за, моля да гласува. Изумително болшинство, даже притеснително. Дневния ред се приема. По точка първа от дневния ред трябваше да поканиме и каниме Добрин Пинджуров, директор дирекция бюджет, Дина Драгнева, директор дирекция правна. Тука ли са те? Светомира Заркова, началник отдел дирекция държавни разходи, и Татяна Накова. Така. Така, те ще дойдат от другата комисия. Ми тогава да започнем с точка втора, може би, и като дойде вице-премьера, ще си започнем точка първа. Може ли така, колеги, имате ли нещо против? Да не губим време. Точка втора ли? Той го представя по друга комисия. А, да.
Ако може с трета да почне.
Добре, колегите от ДПС, готови ли сте с трета точка?
Да, разбира се.
Добре, колеги, тъй като и втора точка представя колегата Каримански, мисля, че е логично да започнем с точка трета. Колегите от ДПС са готови. Има ли някой колега, който да не е съгласен? Моля да гласуваме. Гласуваме за това разместване организационно. Благодаря ви. Приема се. Кой ще представи, колеги? Вие. Заповядайте, да. Колега Цонев.
И то ще бъда много кратък, делови, защото вие сте го гледали този законопроект, убеден съм. Той идва в отговор както на обществените очаквания, така и в помощ на управляващата коалиция, която заяви още в началото, че определени практики трябва да бъдат променени по отношение на закона за публичните финанси, по отношение на бюджетната процедура и така нататък. И всъщност ние не сме направили нищо друго, освен да обобщим критиките към досегашния начин на бюджетиране, както и към самата процедура, както и към определени правила в последните три народни събрания. Обобщили сме ги и те са на вашето внимание. Ако искате, мога да ги прочитате, са съвсем малко, но не мисля, че има нужда. Ако по конкретните текстове има някакви притеснения, аз съм убеден, че... Да. Спомням си, че декември месец, да почна от тогава от там, декември месец, когато се внесе решение на Министерския съвет за промяна на закона за бюджета, а не за ЗИД на закона за бюджета, ставаше въпрос за онази процедура, при която има разпределение на преизпълнението. Министър на финансите каза и в комисия, и в зала, и в разговори, че тъй като аз тогава възразявах, че такава процедура с решение не може, трябва само с закон за изменение и допълнение, че трябва да има бърза писта, по която да се правят тези промени. И ние предлагаме такава бърза писта сега с решение това да става, т.е. изпълняваме това, което ето го, това е алинея 2, изречение 2, изразът акт на Министерски съвет се заменя с решение на Народното събрание по предложение на Министерски съвет. Така се разпределят тези, т.е. не с ЗИД, а с решение на Министерски съвет, което парламента трябва да приеме.
Това за преизпълнението на...
За преизпълнението. Там
къде? За преизпълнението въпросът е решен.
Да, там така.
Става въпрос за преструктуриране...
Да,
преструктуриране. На микрофона, ако може.
Да, на микрофона говоря. И той е включен, доколкото виждам.
Да.
Така. По-нататък... Там, където има акт на Министерския съвет, реципрочно се заменя с решение. Има още един член, това е 55Б. Със закон за държавния бюджет се приема от Народното събрание капитала програма на общините, която предвижда трансфери за целеви разходи, свързани с финансирането на проекти на общините за подобряване инфраструктурата, условията за икономически растеж и повишаване. Тоест, ние тук предлагаме това, което ще се предвижда за общините, да бъде казано, да бъде обобщено и да бъде дадено като цяло още в приемането на закона за бюджета, защото, както знаете, това се случва в хода на изпълнение на самия бюджет. За тази община толкова, за онази толкова, преструктурират се към общините и така нататък. Това създава напрежение в отделните общини. Защо там, а не там? По тази причина ние в три алинеи казваме как става тая процедура. Алинея втора е какво включва капиталовата програма като приложение към закона за бюджета, където са посочени съответната община, наименование на предмета и средствата. Разбира се, няма какво друго да е посочено. Алинея трета, средствата се предоставят на общините въз основа на закона за държавния бюджет за съответната година. При невъзможност да бъдат усвоени в рамките на съответната година, могат да се разсрочат за следващите две бюджетни години. И последните две разпоредби касаят централния бюджет и неговите постъпления и плащания, както и това, че Министерския съвет може да предложи на Народното събрание да одобри допълнителни разходи и трансфери по бюджетите за бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, както и за бюджетите на организации по член 13, алинея 3 и 4 за сметка на централния бюджет, с изключение на случаите по член 110, алинея 2, когато не се нарушава салдото на бюджет, това, което пита току-що господин Ананиев. Общо взето, първата ни задача е наистина да отговорим на тези очаквания, за които имаше един консенсус преди властта да стъпи в така да се каже, своите задължения. Вероятно, сега няма такъв консенсус. Ще видим с това гласуване. И втората ни задача е да отворим дебата за промени в Закона за публичните финанси, защото такива заявки направиха в няколко поредни народни събрания почти всички политически сили, не почти, а всички, които участваха и в комисията по бюджет. Всички казваха, има нужда от промяна на правилата в закон за публичните финанси, особено които касаят, разбира се, бюджетните процедури. Това е. Затова сме го направили. Между първо и второ четене това може да се превърне в основа за, освен за един добър дебат, и в основа за една добра корекция на лошите практики и установяване на запълване на процедурни пропуски там, където има. Благодаря ви.
Благодаря ви, колега Цонев. Откриваме дискусията. Заповядайте, колеги. Така и предполагах. Заповядайте, колега.
Благодаря, господин председателстващ. Уважаеми господин Цонев като вносител, колеги, гости. Ние доста разсъждавахме, анализирахме предложението, което беше направено от Движението за права и свободи. То наистина отговаря на желанието на управляващата коалиция за промяна по отношение ангажиментите на правителството и на парламента по отношение изпълнението на бюджета. Макар че няколко пъти господин Цонев спомена, че това са лоши практики, искам да ви уверя, че ние в момента отменяме едни права на Министерския съвет, които са свързани с изпълнението на бюджета и които в екстрени ситуации, в приспешни случаи, могат да направят така, че цялата процедура да стане много тромава. За всяко едно преструктуриране на разходите по държавния бюджет, ние трябва да влизаме в Народното събрание. Разбирате, че тук се изземват все пак значителни функции, а със самия закон за публичните финанси изпълнението на бюджета е възложен на Министерския съвет. Не казвам, че не трябва да направим крачка напред. Сигурно трябва да направим крачка напред, но може би трябва да определиме някакъв лимит, единия вариант, или някакво направление на разходите, втори вариант, които все пак да останат в компетенциите на правителството, за да могат да се взимат наистина спешни решения. Представете си средствата, например, за бедствия и аварии, които са предвидени в закона за бюджета, се случи лоша година и те бъдат изхарчени за кратък период от време. Ние трябва веднага да влизаме тук в парламента да искаме допълнителни пари на база на вътрешно преструктуриране на разходите. Има и такива подобни, да речем свлачища и други такива извънредни ситуации. Така че ми се иска да помислим между първо и второ четене дали все пак не трябва да оставим като орган изпълнителната власт някакъв лимит или определен обхват от дейности, които да останат в компетенциите на правителството. Това е едната ми бележка. И втората за господин Цонев за общините. Вие знаете, че в момента Министерският съвет определя обща субсидия за капиталови разходи в там в съответния член, мисля, че беше 51-и, в резултат на което общините, отивайки при тях на решението на Народното събрание, след като вече е прият бюджета, те на своя сесия разглеждат общата си капиталова програма. В това число капиталовите, инвестиционните разходи за сметка на централния бюджет и за сметка на собствени средства, така и за сметка на заеми, ако някоя община предприема поемането и на дълг. Мисълта ми е, като го казвам всичко това, дали може предварително, преди общините да знаят какъв е размера на тяхната капиталова субсидия, ние от тук да им определим обектите. Първо, ние не знаем кои са техните приоритети и ми се струва, че не бива така да постъпваме. Трябва да си запазим там една формула, по която се образува размера на капиталовата субсидия за общините. Може би имате предвид, господин Цонев, ако се дават допълнителни средства от преструктуриране на разходите, тогава това преструктуриране да влиза в парламента и тогава на базата на заявки на общините да правим някакво разпределение. Но първоначалната капиталова субсидия, ако ние започнем да им я разпределяме от тук, без да им знаем приоритетите, ще стане нещо като това с висшето образование. Те са ушки им някакъв самостоятелен бюджет, ние от тук централно ще им определяме разпределението по инвестиционни проекти. Това са ми двете бележки, съвсем така градивни и без никаква нотка на някаква съпротива, да обмислиме тези два казуса.
Благодаря ви, колега Ананиев. Други изказвания от колегите членове на комисията? Заповядайте. Разбира се.
Не за друго, за да е ясно за дискусията. Разбира се, че всички въпроси и това, което предвижда законопроекта, подлежи на дискусия. Аз пак казвам, целта ни е ако някои нормални практики са превърнали в лоши практики, да видим как да ги ограничим или затворим. Тоест, приемайте това предложение като основа за една промяна обща да я направим на Закона за публичните финанси. Отворени сме за всякакви разговори. Аз сега няма да влизам в конкретика, всеки колега, като има бележки да отговарям, но имам, разбира се, готовност да отговоря, но да не губим времето. Затова казвам, имаме абсолютно ясното разбиране, че това трябва да е основа, да отворим закона и да почнем да го правим. Защото има нужда от това. Да, ето, и сега процедурите по закона за бюджета и днешния скандал пак отварят такива въпроси. Имаме ли бърза процедура, когато възникне ситуация да променим закона за бюджета? Защото ЗИД на закона за бюджета, както е предвиден по Конституцията, е бавна процедура. Много бавна. Тя е, възможно, най-тромовата процедура. Минава през Тристранен съвет, минава през много тежко обсъждане. Тоест, определени случаи, в които може да има бързи писти. Определени. И да ги видим кои са. Това е.
Благодаря ви.
Допълна, господин председател, за секундичка. Понеже не толкова отдавна напуснах Министерство на финансите, имам информацията и убедеността, че Министерство на финансите има и други предложения по отношение изменения или допълнения на закона за публичните финанси. Хубаво е, между първо, ако приеме, че това е първо гласуване в комисия, и второто, колегите да дойдат и да кажат и други промени, които подобряват цялата материя по отношение съставането, изпълнението и приключването на държавния бюджет.
Благодаря ви, колега Ананев. Други изказвания, колеги? От Министерство на финансите тук има ли? Дойдоха ли? Няма ги за сега, те са в другата група. Аз какво мога да кажа от името на нашата група, че поставеният въпрос е изключително важен, тъй като ние многократно тук сме обсъждали и в предишни парламенти тази тънка линия, този труден баланс между правителство и парламент при разпределението на парите. Първо, пределно е гласуван бюджета, изпълнителния орган е Министерски съвет и съответно Министерство на финансите. От друга страна, азбучна истина е, че парламента има права по отношение на контрола на изпълнението на бюджета и там, където е възможно да се намесва, ако има някакви нарушения на принципи и други. И затова съм сигурен, че тук ще има дискусия по този законопроект с участието, разбира се, и на Министерство на финансите. Но, примерно, ще дам следния пример. Вие знаете, че години наред, като приемаме закона за бюджета даже, капиталови разходи спрямо перото, няма как да не се съгласат всички бивши министри на финансите. Те имаха, според нас, понякога твърде голяма свобода с капиталовите разходи, тъй като те не са разписани в бюджета точно по пера. От друга страна, няма как да не кажем, че министърът на финансите, който и да е той, той има нужда от определена гъвкавост, както тук не е моя работа да правя оценки, но слушах внимателно колегата Ананиев и той говори като представител на Министерство на финансите. Така трябва да бъде. Защото понякога, нали, политиците сме в някои ситуации трябва да говорим и политически. Но в крайна сметка този въпрос е изключително важен, тъй като става дума за разпределение на много средства. Колегите от ДПС също ни предлагат за разискване един интересен проект, защото и интересите на общините, и ние като народни представители от определени региони, макар и представители на целия народ, както се казва, но все пак ние сме от определени региони, също имаме определени права и възможности. И затова тази тема надали ще можем да решим изведнъж от днес, но ние трябва да започнем да работим по нея, да видим дали нещо може да усъвършенстваме, но то трябва да стане много внимателно. Защото няма как да навлизаме в прерогативите на парламента или на правителството. И затова ние обсъдихме в нашата парламентарна група. Ние на този етап ще гласуваме въздържал се, но сме готови да работим с колегите от ДПС и другите групи, да видим дали евентуално пристигане на второ четене, какво може да се направи по текстовете и какво от това предложение би могло да остане и да намери подкрепа евентуално от всички групи. Това аз бих могъл да кажа от наше име. Пак питам от другите колеги, желая ли някой да вземе? Заповядайте, колега Събутев.
Благодаря, господин председател. От името на парламентарната група на Продължаваме промяната, ние също ще се въздържиме на това предложение за изменение и допълнение. Аргументите 100% съвпадат с това, което вие казахте, именно трябва да се спази баланса между Министерски съвет и техните отговорности в разходването на средства, както и парламента. Това е една доста голяма тема. И честно казано, дискусия да водиме по, по настоящ... Да водиме дискусия по настоящия закон за, за изменение на закон за публичните финанси без присъствието на министъра на финансите не ми се струва коректно. Благодаря.
Да, благодаря ви. Разбира се, вносителите така се случи, че министър на финансите го няма в момента. Те няма как да го задължат или да това да е някаква друга предпоставка. Би било добре той да бъде тук. Но има ли други изказвания? Заповядайте, колега Ганев. Георги.
Да, благодаря, господин председателю. Аз горе-долу в същия дух ще се изкажа. Виждаме в предложенията в този законопроект някои неща, които според нас са в правилна посока като дух, а именно малко по-голяма роля на парламента за неща, при които сме имали опасения в минали години, че се разпределят при твърде голямо усмотрение на изпълнителната власт. От друга страна, искаме да се консултираме сериозно за това доколко конкретните предложения за промени в конкретни текстове не биха причинили друг тип проблеми. Наистина трябва някаква гъвкавост да се остави, не може съвсем без хич. Примерно имаме въпроси и искаме да се консултираме с хора по въпроса с капиталовата програма за общините, къде трябва да е по проекти. Това означава ли, че всяка община трябва да има готово портфолио от проекти, иначе не може да си оправи улиците през капиталови разходи от бюджета. Такива неща, доколко това не би всъщност затруднило общините, вместо да ги улесни. И поради тази причина, запазвайки правото в бъдеще време да сме за или против конкретни от тези текстове, ние ще се въздържим на този етап. Но ще влезем в сериозни консултации с нашите експерти по всеки един от текстовете.
Благодаря ви, колега Ганев. Някой друг колега Ганев да желая да се изкаже? Добре. Разбира се, заповядайте.
Още един, мисля, че добронамерен съвет. На следващото заседание да поканиме и представители на Националното сдружение на общините в Република България, което според мен е важно, и да чуем и тяхното мнение. И чисто технологично, понеже за да влезе на първо четене в пленарна зала, трябва хората, които са подкрепили този проект, да бъдат повече от тези, които са против или въздържали се. И затова пред вас казвам, че представителите на нашата парламентарна група ще подкрепиме проекта, но под условие, че между първо и второ четене наистина ще настъпат тези промени, около които мисля, че всичките се обединяваме, за да направим наистина един работещ механизъм, а не просто една идея, която после ще ни създаде проблеми. Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте, колега Цонев.
Кажа няколко думи от дискусията, защото са важни. Нямах никакво съмнение, че в тази посока ще протече дискусията, защото някои от постановките, които включихме вътре, са крайни. Аз самия не бих ги защитил с такава. Но искам да видите как изглежда един закон за публичните финанси с оглед критиката към предишно управление. Това критикувахме всички и вие в хода на предизборната кампания. Ако искате да не ви губя времето, в зала ще ви изварят цитати. Че това не трябва да бъде повече така, че това не може да бъде така и трябва да бъде в радикално обратната мярка. Аз го казах и на колегите, като правихме законопроекта. Разбира се, не могахме да го направим много по-фин, по-мек, по-приложим с необходимата гъвкавост, защото ние имаме опит в управление на публичните финанси повече от 25-30 години. Нали? Всички, господин Ананиев и аз в частност, и сме наясно, че не може да се нарушава баланс. Но той така изглежда, когато отидем на предизборна кампания, колеги. Да видите каква е разликата между критика и каква е разликата после между приложение. Затова аз предложих на моите колеги от ДПС да го направим така законопроекта. Да видите как изглежда. С пълно урязване на всичко на Министерския съвет.
Едното е с джипката, другото е без джипката.
Така.
А сега трябва да вземем...
Сега трябва да намерим нещо с колелото или с нещо друго.
Малка джипка.
Нали? Тоест, моята молба е да не разглеждате законопроекта като константно предложение наше, напротив. Това е нещо, което искаме да ви покажем, аз ще го кажа и в зала. Това бяха критиките на всички до една. И на тези, които ги няма в този парламент, ги имаше в предните два. Затова трябва да бъдем, да ги видим тези неща. Разбира се, има нужда от промяна и то в посоката, в която всички говорим, но трябва да бъде продукт на колективен, да бъде колективен продукт. Защото ако дойде само от Министерството на финансите, ще имате също. Четох им критиката. Тя е, все едно е писал Кирил Ананиев, като е бил министър. Е, да ли казвам, така е. Аз не казвам, че е лошо. Казвам, че все едно той е. Да. Там, който влезе в този кабинет, иска да бъде така, както е било. Обръщам се към вас. Ако искаме да бъде малко по-различно, да помислим заедно как да бъде по-различно. Благодаря.
Благодаря и заповядайте, колега Съпротив.
Благодаря, господин председател. Аз смятам, че сега не е като преди твърдо. Показахме добрия пример декември месец. Гласувахме 1,2 млрд. лева през парламента. Знаете, тогава осигурихме пари за пенсии, както и за обезщетения за високите цени на енергоносителите за небитовите потребители. Искрено вярвам, че това е ясен сигнал, че сега не е като преди. Благодаря.
Значи този 1,2 млрд., които ги разпределихме, то е от преизпълнението на приходите. Винаги преизпълнението на приходите се разпределя от тук. Това няма нищо общо с темата, която се застегна от господин Цонев.
Да,
нека да бъдем коректни.
Колега Ананиев, за да спазваме добрия тон, се казва прав си, но не е така. А не си прав. Да. Добре. Добре. Така. Последно питане, последно повикване, заповядайте, колеги.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, с цялата условност, която и господин Ананиев каза, ще подкрепиме законопроекта, но аз си позволя да продължа мисълта на колегата Цонев. Аз имах предложение точно по закона за публичните финанси, което беше входирано в рамките на разглеждането на бюджетната процедура, с цялото съзнание, че закона за публичните финанси има изричен текст, който казва, че закона за публичните финанси може да бъде изменен само през закон за изменение и допълнение на закон за публичните финанси. И аз за това ще подкрепя законопроекта, за да може да изкажа своите тези във връзка с предложението, което бях направил тогава, като закона за бюджета съвсем резонно не беше включен в доклада предложението ми за отпадане на определени текстове в закона за публичните финанси, именно поради тази причина. Но за да продължиме този дебат и за да видим колко е лесно да се критикува и трудно да се управлява, аз бих подкрепил законопроекта на първо четене.
Благодаря ви, колеги. Още веднъж да кажем, че е хубаво парламентарните групи да работят и да дават проекти. Това е чудесно. Още повече, когато проектите са по значими проблеми, които ние дискутираме отдавна. Затова аз предлагам, след като няма други изказвания, пак питам, ако има някой представител външен, министерството тук, то си е вътрешно, наше на финансите, дойде ли някой? Няма от този отдел, добре. Ми тогава да преминем към гласуване. Които са за, моля да гласуват. Седем за. Благодаря ви. Които са против, моля да гласуват. Против има ли? Няма и склада. Добре. Които са въздържал се, моля да гласуват. Девет въздържали се. Не се приема. 9-7. Заповядайте.
Да. Аз се извинявам, господин председател, ще продължим с точките. Само се очудих от колегата Сабрутев, мислех, че ще подкрепи законопроекта, именно за да докажем някаква консистентност или промяна в... Промяна не е най-правилната дума, но мислих, че най-малкото за да го разгледаме на първо четене и в зала и да видим какви предложения може да имат и управляващите към текстовете, които колегите са входирали. Явно няма да се случи просто, като завършим на дебата по тази тема. Благодаря.
Благодаря ви. Добре, колеги, при това положение... Да, трябва да го обявим, че от Демократична България не са отчетени колко гласа. Два гласа от тук от колегите. Тоест 11 въздържали се и 7 за, така ли?
11 въздържали се, да.
Искам да сме сигурни, сега предавам си на председател, има ли колеги проблеми с броенето, някой да контестира? Добавяме двамата колеги, да, които не са отчетени заради фотографа. И резултата е последно 11 на 7. Нали така? Благодаря ви. Така, избирам ви, колега Каримански, продължавайте да работите.
Надявам се и вие да работите, не само аз. Така, приехте дневния ред, предполагам.
Дневния ред и четвърта точка.
Добре, и четвърта точка. Добре, позволете ми да направя едно предложение тогава, тъй като от предишната комисия с вице-премиера и министър на финансите Асен Василев бяхме там, и решихме предишната комисия, което направо го подлагам и тук за гласуване, ако искате. Втора точка, проекта във връзка с прилагането на националния план за въвеждането на еврото, да бъде отложена за следващото заседание, поради причината, че е необходимо всички заинтересовани страни да бъдат поканени и да участват. Т.е. да участва Българска народна банка, да участва Асоциацията на банките и всички, които имат отношение по националния план или биха имали отношение по анализа на ефектите от приемането на еврото в България, така както е вкарано и решението. Т.е. внесено решението, извинете, в Народното събрание. Сега това, което искам само две думи още да кажа, е необходимо да гласуваме тая точка да отпадне и да бъде първа точка за следващото заседание на комисията. Моля, който е за, подлагам го на гласуване, който е за да гласува, като следващото заседание бъде първа точка. Пак, който е за. Петнайсет за, против. Не виждам. Въздържали се. Четири се въздържат. Така че се приема. Моля да информирате все пак управителя на БНБ да не идва за тая точка, за да го разкарваме. Нека да си продължи с работата. Така, преминаваме към първа точка от дневния ред. Актуални въпроси към заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите господин Асен Василев. Това е регулярният блиц, който имаме в началото на всеки месец. Започваме от най-голямата парламентарна група. Продължаваме промяната. Имате думата.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин вице-премиер, моят въпрос е към вас. Моля да ни информирате за как върви изпълнението на бюджета и по-конкретно за приходната част. И ще си позволя да вкарам и втори въпрос, макар че знаем, че имаме право само на един. Надявам се да го приемем като втора половинка. Защото е отново свързан с бюджета, актуализацията, кога се очаква да бъде внесена в Народното събрание. Благодаря.
Заповядайте, господин вице-премиер.
Да. Благодаря и аз за въпроса. Вчера излезе бюлетина за изпълнението на бюджета. Към края на май месец имаме очаквани приходи в размер на 22 милиарда 755 милиона лева, като приходите нарастват с 2 милиарда 280 милиона лева или 11,1% спрямо миналогодишните приходи. Данъчните и неданъчните постъпления нарастват, като данъчните са 2 милиарда 259 милиона, т.е. основно от данъци са приходите, докато постъпленията в частта на помощите и даренията, грантовете от еврофондовете, са горе-долу същите, каквито са били миналата година за същия период. Разходите са в размер на 22 милиарда 185 милиона лева. За сравнение, разходите май 21 са били в размер на 20 милиарда 616 милиона лева, т.е. разходите нарастват с малко над милиард и половина. Общо приходи спрямо разходи в момента продължаваме да имаме положително салдо, т.е. повече приходи отколкото разходи в размер на 570 милиона лева къмто 31 май. Това включва и изплащането на увеличена вноска към бюджета на Европейския съюз, като към момента сме платили 672 милиона лева като вноска към бюджета на Европейския съюз. Ако въпросът е как това се структурира по данъци, приходите от ДДС растат по-бавно, с около 9% нарастват. Основният растеж е в приходите от корпоративен данък, където имаме растеж 24% на годишна база за първите 5 месеца. Приходите от данъците върху физическите лица също растат малко по-бавно, тъй като там имаше по-голям от очаквания ефект, свързан с ползването на данъчния кредит за отглеждане на деца. Спрямо това първоначалните разчети, горе-долу един път и половина повече работещи са се възползвали от данъчния кредит през първите месеци на годината. Що се отнася до актуализацията, очакваме тя да бъде внесена за разглеждане в Народно събрание следващата седмица. Благодаря.
Благодаря. Отношение ще изразите? Не, няма окей. Добре, преминаваме към ГЕРБ СДС. Заповядайте, господин Анастасов.
Аз ако можеш да допълня въпроса на господин Събрутев, защото той явно не е прочел бюлетина, която излезе с нощи. Те цифри, които ги каза министъра, с нощи ги имахме всички на разположение. Тук е въпроса спрямо планираните приходи за тази година, как се движи изпълнението и с какъв ресурс правителството ще може да участва в актуализацията от страна на приходната част. Може би това беше по-важният въпрос. Защото винаги преизпълнението спрямо същия период на миналата година се измерва общо взето в милиарди. Ама въпросът е плана за тази година, защото Министерството на финансите прави помесечно разпределение на приходите. Как е изпълнението към месец май спрямо предварително планираните приходи до месец май? Извинявайте, че ви допълвам.
Няма проблеми. Движим се изпреварващо на планираното изпълнение на приходите, като за самия месец май мисля, че при изпълнението е около 11% спрямо планираните приходи. Като цяло очакваме да има допълнителен приход до края на годината, който сега се уточнява с НАП и Митници, който да е над 1 милиард допълнителен приход, но очакваме точните цифри от НАП и Митници, за да можем да ги представим като част от актуализацията.
Я да си задам моя въпрос, ако може. Господин министър, много съжалявах, че не присъствате във вторник на нашата кръгла маса, защото там разглеждахме въпроси, свързани с инфлацията, растежа и еврозоната. И бяхте ни необходими, защото се поставиха много въпроси, много съмнения, особено по отношение на еврозоната, и беше хубаво, ако Министерство на финансите беше представено със свои участници. Ето защо аз преди малко гласувах да отложим точката за еврозоната за следващото събиране, защото сега искам да поставя някои неща, които може да върху тях да се помисли до следващия път. Вие, мисля, че на по-предишното заседание приехте националния план за приемане на еврото и за съжаление, само няколко дена след това или по-скоро вчера, ако се не лъжа, Европейската комисия изрази негативно отношение за това, че България не е готова да влезе в еврозоната, като даде конкретни примери, фискална политика, инфлация и другите реформи, които сме предвидели да се направят заедно с осигуряването и изпълнението на критериите по Майстрихт. Сега, моя въпрос е следния. Мисля, че си спомняте този за вас хубав ден, в който в моя кабинет си предадохме управлението и вие поехте поста на министър на финансите. Тогава аз ви запознах с финансовото състояние на държавата и специално акцентирах върху това, че един от основните приоритети на нашето правителство беше приемането на националния план за еврото и неговото изпълнение, разбира се, защото ние тогава поддържахме контакти с нашите колеги от Хърватия, вървяхме заедно и общо взето бяхме в едно и също положение. За съжаление, една година от тогава, когато се разделихме в този кабинет, който двамата обитавахме, по този въпрос имам чувство, че нищо не се е случило. Планът беше готов, планът беше качен за обществено обсъждане. Вие знаете структурата на плана. Вчера, онзи ден, във вторник, бяха зададени редица въпроси, които са свързани с работата на 7-те работни групи, които са включени в плана, включително и за защита на потребителите. Ако ние бяхме работили през тази година по този план, вие можеше да го внесете веднага, или да речем, ако трябваше някаква малка промяна да направите, и до сега трябваше да са изчистени абсолютно всички въпроси и заедно с Хърватия, даже не на 1 януари 24-та, а заедно с тях работихме и по тая линия да влеземе по-рано от 24-та година. Та, въпросът ми е, подценихме ли важността на тази национална задача, важна задача, или не ли приехме като приоритет? Защо не направихме нищо по този въпрос през тази една година? Това ми е въпрос. Да, после ще питам нещо друго като допълнение.
Заповядайте. Да. Заповядайте, после стоя.
Да, благодаря, господин Ананиев. Само едно уточнение. Към фискалната политика няма забележки. Забележките са към инфлацията и към готовността институционалната. Както споделих и Комисията по европейски въпроси, няма как да се въведе еврото без парламент. Ние имаме да променим над 100 закона. Това е число закона за БНБ. За да сме институционално готови за еврото.
Да, това е така. Фискалната отоваря... политика има предвид за дефицита, голям, да, е дефицит.
Същия коментар е направен към абсолютно всички държави. Без Хърватия, която изкуствено го занижи миналата година, това го знаем. Това е число и ЕЦБ го знаете. Що се отнася до това дали можехме изпреварващо на планираната дата, защото 1 януари 24 е датата, която е планирана още
от влизането на ЕРМ-2. Дори така. Тази дата.
Изпреварващо нямаше как да стане. Хърватите също, на първия екофин говорих с хърватския министър, той каза, ние тръгваме изпреварващо. При нас това беше невъзможно, тъй като законодателните промени нямаше как да се случат. 6 месеца миналата година ние нямахме парламент. Просто технически нямаше как ние да приемем еврото в срок за 1 януари 23-та. 1 януари 24-та комисията потвърждава, че е срок, който ние можем да постигнем. Основният въпрос е да си променим законодателството, така че да отговаряме институционално, което е изцяло в наши ръце. Втори въпрос е свързан с инфлацията и дали ще изпълним инфлационни критерии. Това, което ние виждаме, е, че в момента, в който тръгна инфлацията и в Европа, и в България, ние се движим изпреварващо. Вие знаете по-добре от мен. Това се дължи на факта, че в кошницата при нас енергията и храните са значително по-голям дял, отколкото те са в част от другите европейски държави. И между другото, държавите в Източна Европа, ако погледнем, където те са също по-голям дял, имаме изпреварваща инфлация в голяма част от тези държави. Естония, Словакия и така нататък. Ниска инфлация имаме във Франция, където газ се ползва много малко, разчитат на ядрена енергия. Така че инфлационния критерий трябва много внимателно се наблюдава. Там ръцете ни, както знаете, до известен степен са вързани от какво се случва на международните пазари. В момента, което виждаме от бюлетина, който излезе от НСИ по повод инфлацията, априлската, ние виждаме, че месечната инфлация в основните инфлационни фактори, които са свързани с енергоизточниците, вече е овладяна. Там не се вдигат цените. Инфлацията в храните е почти овладяна. И това, което започваме да виждаме, са вторичните ефекти, които влизат в облекла, обувки, транспорт и следващите сектори, което се надяваме в рамките на този месец и следващия месец също да бъде овладяно, след което ние да започнем да реализираме по-ниски нива на инфлацията. Освен това и във втората половина на годината ще мерим срещу по-висока база от миналата година. Другото, което виждаме, е, че инфлацията в Европа и в еврозоната специално се ускорява. Тя достигна 8,1% миналия месец. Този месец се очаква да върви нагоре. Тоест, ние се движим изпреварващо, като по-бедна държава, то това е и нормално, тъй като инфлацията идва основно по линия на енергия и храни, които при нас са по-голяма част от кошницата. Нас ни удря първо, но там като се оталожи, след това ни удря по-малко през вторичните ефекти, които са услуги, допълнителни стоки и така нататък, което пък удря европейските държави повече. Така че там аз лично очаквам, че ще успеем да изпълним инфлационния критерий, въпреки много тежкия шок за европейските икономики, който как не е само за България, той е за всички европейски икономики. Знаете, че целта на ЕЦБ за инфлация е 2%, в момента е 8,1% средната. Имаме държави в еврозоната с 20% инфлация. Това не е нещо, което е нормално, разумно или прогнозируемо. Точно за това и ако погледнем конвергентния доклад на Европейска централна банка, там се казва, че през годините, в зависимост от шоковете, ние сме се движили от, мисля, че минус 0,9 до плюс 4 горе-долу, но като цяло средно сме се движили точно в рамките, които биха ни позволили да конвергираме към еврозоната. Така че не мисля, че имаме проблеми с датата 1 януари 2024 година, но по настояване на Асоциацията на банките, на БНБ, на Комисията за финансов надзор, както и на всички други институции, които имат да свършат огромна техническа работа, техническия план беше приет и техническата работа е започнала, така че парламентът да има възможност да реши 1 януари 2024 година. Защото ако техническата работа не е извършена, както вие сам казахте, даже и да се сетим до година, в средата на годината, че искаме да приема еврото на 1 януари 2024, то няма как да стане, ако не сме технически готови.
Да. Заповядайте.
Две доуточняващи неща. Вие сам казахте, че техническата работа може да започне още сега. Тя можеше да започне още и втората половина на миналата година, защото не за всички технически действия се изиска решение на парламента. Тоест, можеше подготовката да започне по-рано. Това е едното нещо, което искам да кажа. И второто нещо, което е свързано с инфлацията. Вие си спомняте, че като служебен министър ние разговаряхме тогава, че трябва да се предприемат мерки за подкрепа на бизнеса, най-вече във връзка с високите цени на горивата. Това нямаше да позволи бизнеса да прехвърли цялата тежест върху крайните цени на потребителя. И тогава нямаше да стигнем до тази инфлация, която имаме в момента. Но, за съжаление, не бяхме разбрани тогава, а ресурс имаше държавата да подпомогне. Благодаря.
Само да кажа, миналата година имаше безпрецедентна подкрепа към бизнеса по повод COVID-пандемията. Не може държавата, ние не сме толкова богата държава, но колкото и да е богата държавата, не може да намали ефекта на инфлация, внесена чрез вносни горива. Няма как да субсидирате вноса на, така че да, ако цената на газа се вдигна 4 пъти. Тази пролет спрямо миналата пролет. 4 пъти. По съществуващите ни договори. Това нещо няма бюджет на света, който да може да го в някаква форма да го намали. Може да го намали с 5%, с 10%, с 15%, но при 4 пъти увеличение на цената на газа, доста е трудно да се направи каквото и да е. За цената на електроенергията, тя към момента, след компенсациите, е същата, каквато бизнеса плащаше септември миналата година. Така че всъщност за цената на електроенергията, която е собствен ресурс, се приложи компенсационна схема, а така че цената реално за бизнеса е същата като септември. Цената за бита е същата като юли миналата година за електроенергията. Това е абсолютно безпрецедентно в Европейския съюз. Тоест, където имаме национален ресурс и нямаме повишение на разходите, ние можем да приложим компенсационни схеми и да задържим процесите. Но където нямаме национален ресурс, където зависим от внос и цената на международни пазари, много сме ограничени в това какво може да се направи. Така че специално за газа и за петрола, в общи линии, ние сме на най-ниските акцизни ставки, както знаете. Не са повишавани никакви данъци. Правени са редица проверки, така че да се ограничи спекулативния натиск и монополния натиск на някои производители на пазара, за да се задържат цените. Ефекта, който се получи след войната, разликата между Брент и руския петрол, също беше даден към българския пазар на едро, така че цената на на бензина и на дизела да се запази, да е по-ниска, отколкото би била, ако директно бяха приложени нали, Брент цените и плац. Като цяло има предприети действия там, но те са с ограничен характер, просто защото, пак казвам, няма нито една държава в Европа, която, дайте ми пример, която е намалила цената на газа или намалила цената на бензина, така че да не получава инфлационен натиск. Даже щатите, които са основен производител на петрол, в момента имат безпрецедентна цена на бензиноколонка. И също имат инфлационен натиск по тази линия. А ние не сме производител, 100% от тези горива при нас са внос. Няма как да се предприемат някакви допълнителни мерки над тези, които са вече предприяти.
Благодаря. Колеги, само да помоля всички да сме в рамките на блиц времето, за да не удължаваме прекалено много. Следващата парламентарна група на ДПС. Заповядайте. Да, това е.
Благодаря, господин председател. Господин министър, нашият въпрос ще е продължение от последния блиц. Именно тогава бяхме казали нашите притеснения за стотици проекти на общини, както с национално финансиране, така и с европейско финансиране, които са замразени поради повишените цени. Вие тогава казахте, че до 2 месеца ще има законодателни инициативи. Нашия въпрос е свързан с това дали в предстоящата актуализация на бюджета са предвидени средства именно за помощ на общините да компенсират разликата в цените по тези обществени поръчки.
Заповядайте, господин вицепремиер.
Да, благодаря. Не в предстоящата актуализация. Те бяха предвидени в първоначалния бюджет с 30% е увеличена капиталовата субсидия на общините. С 30%. Спрямо миналата година. И това се случи. Това вече е прието в бюджета. Освен това, в актуализацията, която идва, работим с МРРБ и с Министерство на земеделието по програмата за развитие на селските райони, да се обособи допълнителен фонд от около 400 милиона лева за проекти, свързани с пътища, енергийна ефективност, улично осветление, ВИК, които общините имат и които да могат да бъдат допълнително финансирани. Доколкото знам, аз на миналия блиц ви казах, че господин Караджов обсъжда и ще внесе в регионална комисия законовата промяна, която е необходима, за да отвърже ръцете за това. Мисля, че това се е случило. и всъщност съдбата на тези проекти, скоростта с която те ще бъдат отвързани, е в ръцете на парламента в момента.
Благодаря ви. Коментар имате ли? Господин Чобанов, заповядайте.
Да, благодаря, господин вицепремиер. Значи, това, че 30% е дигната капиталовата субсидия, няма отношение към този въпрос. По отношение на това, какво е предвидено за общините допълнително, ще видим каква част от тези 400 милиона, за които говорите, ще покрият и стари проекти. Някои от тях са за нови проекти, доколкото знам. Така че е хубаво да направим този разчет. И доколкото знам, ангажиментите към общините тръгнаха от над милиард, който да получат при актуализацията. Ще видим сумарно, тъй като няма само това да е перото явно, което ще получат, докъде ще стигнем там. Така че ако може, още малко яснота да дадете и по тези направления. Благодаря.
Да, благодаря. Всъщност увеличението на капиталовата субсидия дойде точно следствие на това, че общините казаха, че имат сериозна инфлация при строителните обекти и съответно, за да могат да извършат обема дейности, които са предвидили им, трябват повече средства. Тоест, то дойде по линия на очаквана строителна инфлация, поне отчасти. Що се отнася до общинските проекти, в момента, доколкото знам, Министерството на регионалното развитие е в финалния стадий на публикуването на програмата за кандидатстване, критериите за оценки и така нататък. И на база на тази програма има предвидени пари както за проектиране, така и за изпълнение на проекти, които са вече проектирани с разрешение за строеж избрани изпълнители. Там ще се класират проекти, съответно ще се финансират. Като отделно направихме пълен преглед на всички програми европейски, където имаме средства, които могат да бъдат използвани за покриване на така подадените общински проекти. И всъщност в тази програма първото нещо, което се прави, да се провери дали има европейски средства, които могат да бъдат използвани за проекта, защото те трябва да бъдат използвани приоритетно. Ако проекта не може да бъде извършен с европейски средства, тогава вече се преминава към средства от националния бюджет. Затова и споменах въпросите 300 милиона по програма за развитие на селски райони, което не е само за селски райони, това са 235 общини в България. И обикновено това са общините, при които субсидията е недостатъчна, не може да стигнат достатъчно средства, така че всъщност обособявайки този фонд за този тип общини, това много би им помогнало.
Благодаря ви. Преминаваме към БСП. Заповядайте, професор.
Благодаря ви. Моят въпрос ще бъде свързан с управлението на дефицита и капиталовите разходи, но искам да използвам случая да можем да си позволим като народни представители, но вчера и аз прочетох първата оценка на Европейската комисия по отношение кандидатстването на България за еврозоната, където ни критикуват за определени показатели, да ви кажа, че съм възмутен, тъй като направо ви казвам, ангажирам себе си, това е много циничен подход на нашите колеги от Европейската комисия. Как не ги е срам? Защо? Федерална република Германия, дефицита им, това са данни от сега, от преди няколко секунди, е до 7% тази година, при положение, че не продължат да се повишат цените на енергоносителите. Инфлацията в Федерална република Германия, ето я, от хармонизирания индекс е 8,7. Нали така? Франция, другия, втория мотор, е бюджетният дефицит, очакват 4,8, най-вероятно ще надхвърли 5, 40 милиарда евро. Инфлацията им е по-ниска, прав е министър на финансите, 5,2%. Точно заради енергоносителите. Отваряме една скоба. Това, което 20 години обясняваме при ядрената енергия, какво ще стане в един момент. И то става, нали? Така, следващото. И те сега говорят за България. Ма как не ги е срам? Той, за добро или лошо, той има и лоши страни, сега ще стане дума, но нашият дефицит е по-малък от техния. На какво основание? Нашата инфлация е малко по-висока от инфлацията на Германия при положение, че нашата енергийна зависимост е по-висока и те ни натресваха точно тия страни да сме в тази ситуация. Тук не коментирам геополитически въпроси, защото имаме различия. Но резултата е такъв. Те взеха решението, те ни набутаха в дълбокото и сега вчера ни критикуват. Аз не знам вие как реагирате, но това за мен е абсолютно скандално. И ще говорят по това, че имало проблем на България с инфлацията. Какъв проблем? Ми то по тази логика инфлацията, ето е на Конго, е 6% в момента. Какво да направим извод, че еврозоната работи по-зле от Конго ли? Аз така би ги критикувала в Брюксел.
Защото е 6% на Конго. Но нашата инфлация е малко по-висока от немската. Както и да е. В крайна сметка трябва да си защитаваме и националния интерес. Къде се намират те? Не може да търпим всякакви оценки, които те са затънали в инфлация и в бюджетни дефицити от години, на наша ни размахват пръст, защо ни е 4,1. Но, моят въпрос е трудничък към министъра, в смисъл. Въпреки, че сме в управляващата коалиция. Значи, винаги сме казвали и пак подчертавам, че ако ние се хванеме само за един или за два показателя, нищо няма да направим. Това, че на една страна бюджетният дефицит е 4,1 или 2,1, нищо не значи. Той Конго и е ниска инфлацията, ма са зле. Моят въпрос е за капиталовите разходи, защото искаме всички, и управляващата коалиция, сигурен съм и колегите от опозицията, да реализираме капиталовите разходи. Защото ако ние ще се отчитаме като отличници с бюджетен дефицит 4,1, но няма да си похарчим тарикатски 8 милиарда за капиталови разходи, ние може да излезем и на плюс на бюджета, нали? Аз съм сигурен, че министъра не го иска това. И затова моят въпрос е, как ще си запазиме този дефицит добре в тези рамки? Дали ще 1-2 десети отгоре, дали отдолу? Обаче питаме какво става с капиталовите разходи. И питаме министъра на финансите не да отговори, че в момента той каза регионално министерство и друго работи. Правителството какво прави, защото ключов е вице-премиера и министър на финансите, какво прави правителството и вие конкретно, така че тия пари, айде и да не е цялата част, възможно най-голямата част да бъдат вложени в българската икономика.
Заповядайте. Благодаря. Първо, ако мога да си позволя един коментар, после да отговоря на въпроса. Европейската централна банка направи доклада, който е по... За еврото, конвергентният доклад на Европейската комисия всъщност даде доста по-остри препоръки към Германия и Франция, отколкото към нас. Ако погледнем езика на препоръките, имаше хоризонтална препоръка, която беше свързана точно с дефицитите. Ние бяхме добре сме, докато Германия и Франция имаха доста повече език и по-тежък език, нали, за това какво трябва да направят с дефицита. Сега, що се отнася до капиталовите разходи? В актуализацията не се предвижда свиване на капиталовите разходи, т.е. капиталовите разходи остават такива, каквито са заложени. Доколкото следим на ежемесечна база, капиталовите разходи се движат горе-долу по план. Реално имаме добра разходна част в капиталовите разходи. Това, което също така направихме с плана за възстановяване и устойчивост, се отвориха редица нови възможности, по-бързо, отколкото очаквахме. В това число ще получим и по-голям аванс по линия на Европейската комисия с около 1 милиард повече аванс. Точно за капиталови разходи, защото плана за възстановяване и устойчивост са основно капиталови разходи. Като регионалното министерство си е пуснало поръчките и работи активно по текущите ремонти. В момента работят по проектирането на новите отсечки, защото се оказа, че нямаме проектна готовност за голяма част от нещата. Истинска проектна готовност. Министерство на енергетиката е започнало разширението на Чирен, доколкото знам, разширение на газопреносната мрежа на Булгартрансгаз, където има едни 60 км. Когато е строен Турски поток, не е построена допълнителна тръба, е използвана съществуваща такава от националната мрежа и трябва да се достроят, за да се увеличи транзита. Започнали са сериозни капиталови програми в енергийните дружества. В момента, както знаете, работим по договор за продажба на електроенергия многогодишен с Гърция, което ще отключи и строежа на нова ядрена мощност в Козлодуй, на нов реактор. Така че като цяло капиталовата програма се изпълнява, ускоряваме изпълнението и на част от програмите по евро средствата, които изтичат края на до година. Трябва да се направят последните разплащания. Там има значително изоставане в на програмата, свързана с ВИК инвестициите в ОПОС. Както и редица дефекти при първоначалните възлагания в тази програма. които пък водят до обжалвания, финансови корекции, всякакъв друг тип проблеми. В момента сме започнали един преглед на всичко, което остава по европейските програми, с цел да не се загубят средства или да се загубят минимално средства до края на 2023 година, когато приключва последните разплащания по програмата. Капиталовите инвестиции в ЖП инфраструктура са ускорени, като там очакваме доста по-бързо завършване на част от отсечките спрямо първоначално предвидените срокове. Така че не сме се отказали от капиталовата програма, напротив, тя върви с пълни сили и аз лично мисля, че би било добре да се направи едно изслушване тук на ключовите министерства, които отговарят за капиталовата програма, за да може всеки министър в детайл да ви запознае какви са предприетите действия, така че да се ускорят инвестициите, защото абсолютно сте прав, инвестициите са ключа към най-важната за мен лично статистика. Това е брутен вътрешен продукт на глава от населението. Колко сме богати. Всичко друго са помощни статистики, за да стигнем там, където трябва да стигнем.
Професор Гечев, за коментар.
Да, благодаря ви. Радвам се, колега, нямаме разминаване. Айде, имаме, това няма нищо страшно, но нямаме по това какъв трябва да е крайният резултат. Особено това предложение за... Предполагам, че то ще бъде прието от колегията. Няма причина да не бъде прието да го изслушаме, тъй като аз самото начало казах, че министърът на финансите не реализира проектите, те се реализират през министерства и трябва да ги изслушаме, но той може да ги държи изкъсо, дали се реализират тия разходи и да се разбереме, че в обща управляваща коалиция сме, но всички работим за общ интерес. Накрая, когато оценяваме бюджетния дефицит и нетните разходи на бюджета, задължително второто число ще бъде как сме си изпълнили капиталовите разходи. Запомнете го това. Защото всички министри на финансите хитрувате, нали, от 100 години е така, с капиталовите разходи, нали така, колега, без изключение, така министрите на финансите обичат да имат буфер, и това е нормално, но случая са 8 милиарда, и затова не бих искал ние да имаме хубав бюджетен баланс, обаче нереализирани капиталови разходи, защото не е в интерес на икономиката.
Благодаря, да, благодаря ви. Благодаря, професор Гечев. Ангажирам се да организирам такава среща и с останалите министри. Като тук е важно да се отбележи, че и МРРБ като министерство, пък и останалите министерства, трябва ясно да ни информират и за стари дългове, които трябва да покриват и начина по който ще ги покрият. Това е много важно. Така, преминаваме към ИТН и аз си позволя да задам въпрос, като преди това само да кажа няколко неща за инфлацията и за по-специално всичко, което е базирано на индекса на потребителските цени. Това, което забелязваме, аз не знам, може би или работим с различна статистика, или нещо имаме разминаване, но виждам, че март, април спрямо март, да дори и май спрямо април, на хранителните продукти все още има увеличения в индекса на потребителските цени. Същото и при повечето от стоки. Да, има такива, които са застопорени, но те са главно в областта на, примерно, виждам тук, че едно такова нещо е алкохолните напитки и тютюневите изделия, съобщенията, те са надолу дори с минус, но съобщенията така или иначе винаги са били. Само с две думи, хранителните продукти нарастват примерно април спрямо март с 21,3%. Това поне... Моля? Сравнявам 4,3 сравнявам в момента, 5 не съм вкарал данните, ако трябва и в 5 ще видим колко нарастват. Но това е, после като задам въпроса, може да го коментирате, ако искате. Моя въпрос основен е свързан с фискалното развитие, така както е посочено в конвергентния доклад. И аз бих искал, господин министър, да коментирате две неща, които бих цитирал от доклада. Едното е, че въпреки, че фискалното развитие или фискалните правила по-специално намаляват риска от увеличаване на дълга, на практика те са сложни за прилагане и следователно трябва да бъдат рационализирани. Мисли ли са за такова рационализиране? Мисля, че е важно, за да бъде отбелязано така някакъв напредък в тая посока. И другото, което ми направи впечатление, и се казва така доста особено. България е изправена пред средни рискове или средносрочни рискове за фискалната устойчивост в средносрочен и дългосрочен план. Докладът на Европейската комисия за фискалната устойчивост за 2021 е установил, че България е изправена пред такива средносрочни рискове, като размерът на промяната в дълга е обект на особено голяма несигурност. Моля да коментирате тази констатация и дали тази несигурност би намалявала във времето или как ние ще обезпечиме тази несигурност. Защото има и още по-надолу казано нещо, което е характерно, че България трябва постепенно да се върне към разумни фискални политики, въпреки ниското ниво на публичен дълг, докато фискалната политика трябва да остане гъвкава в много аспекти, от гледна точка и на пандемията и така нататък, се казва, че би трябвало да имаме последователна, разумна фискална политика, която ще гарантира, че България спазва пакта за стабилност и растеж и ще поддържа буфери за смекчаване на неблагоприятни шокове. Нали, заповядайте.
Няколко неща, ако мога да коментирам. Първо, що се отнася до инфлацията, вие предполагам, че работите с индекса, не с хармонизирания индекс. В индекса 21,3 е едногодишната инфлация, а месечната е 4,5% за храните. Ако погледнем къде са другите високи стойности, са в облекло и обувки, в транспорт, в ресторанти и хотели, т.е. вторичните ефекти на инфлацията, а не първичните, които са свързани с енергоисточниците. Ако погледнем предишните месеци, енергията беше драматично нагоре. Сега, що се отнася до препоръките, пак казах, ние имаме един от най-низките бюджетни дефицити, не само дългове в момента в Европейския съюз. Причината за това е точно водената разумна и балансирана политика. Това, което в момента се обсъжда на ЕКОФИН в Европейския съюз, е промяна въобще на правилата, които са свързани с Маастрихтските критерии и пакта за стабилност. По една проста причина. Правилата, които са приети и работещи към момента, са проциклични. Когато нещата се развиват добре, има висок растеж, има високи данъчни приходи, правителствата могат да харчат повече. Защото тези 3% дефицит реално им развързват ръцете. Когато влезем в криза и ситуацията се влоши, паднат данъчни приходи, падне растеж, тези 3% действат като огромен ограничител и правителствата не могат да харчат. Тоест, фискалната политика не може да компенсира спада, който идва от външния шок за икономиката. Това е отчетено като основен проблем в пакта за стабилност. Тази прокризисна, така да се каже, проциклична политика, която трябва да се води, за да останат правителствата в рамките на пакта за стабилност. Това е и причината, защо последните няколко години, всяка година се дават изключения, ще се дадат изключения и до година. За да може правителствата да водят фискална политика, която е адекватна. Защото ако трябваше да всички правителства в Европа да са на 3% дефицит в момента, Европа щеше да е в рецесия. Ние за първо тримесечие, март, спрямо март, имаме 4,5% ръст на икономиката, въпреки тежките кризи. И всъщност, както казах и в отговор на господин Гечев, това е най-важното нещо всъщност. Ние да имаме брутен вътрешен продукт на глава от населението, който расте. Защото това означава, че ние ставаме по-богати. И това трябва да е крайната цел на икономическата политика като основа. Отделно говорим за социалните цели, които са свързани с разпределението на този брутен вътрешен продукт между различните групи в населението. Но ако го нямаме, няма какво да разпределяме. Така че Пак казвам, ако погледнете това, което вие изчетохте, ще го видите същото нещо казано за Германия, за Франция, за Австрия, за Италия, за Германия, за Гърция, за абсолютно всички държави. Тоест, даже и за тези, които считаме, че са фискално консервативни, даваме ги за пример и така нататък. Това, което толкова години беше заложено в европейската политика, до 3% дълг, до 60% дълг към БВП, до 3% бюджетен дефицит, най-вероятно ще бъде променено, то ще бъде променено на европейско равнище, като тук идеята не е да тръгнем да печатаме пари, да натрупаме дългове, а идеята е да може, когато икономиката е зле, да се развържат ръцете на фискалната политика, така че тя да компенсира, а когато икономиката върви добре, тогава да се затегнат малко юздите, да се връщат дългове и всъщност да се намалява дълговата зависимост на икономиките. Слава Богу, България дългова зависимост няма и няма и да развие, то това и пише там, нали, реално. При нас съотношението дълг към БВП стои сравнително стабилно през годините и е много по-ниско. Мисля, че остава второто или третото най-ниско в Евросъюза, като пред нас мисля, че само Естония и Люксембург. И както знаете, политиката, която водим фискална, е точно в този аспект. В границите на разумното, през една сериозна програма с капиталови инвестиции, ние всъщност да подпомогнем икономиката да излезе от големия шок, който дойде по линия на COVID, който е спрял от една страна. Това, между другото, е адекватна политика и по повод шока, който дойде с енергоизточниците и високата инфлация. Ако има харч, той трябва да бъде в инвестиции, той не трябва да бъде в потребление. Потреблението трябва да бъде подпомагано до толкова, доколкото инфлацията изяжда реалния доход. И то на уязвимите групи. Защото ако започнем да наливаме средства в драматично по-високо потребление, това ще завърти инфлационна спирала, защото към supply side шока, външния шок, който идва по линия на supply, ще дойде и допълнителен натиск от потреблението и търсенето.
Благодаря. Аз съм съгласен, че трябва да бъде и антикризисните мерки трябва да бъдат насочени към уязвимите групи, а не към всички на обща основа и да се прилага някаква уравниловка към това как